Septembro generale estas opiniata post la feria pauso, kiel reveno al la normala laboro, kaj plej intense tiu ĉi laboro komenciĝas en Bialistoko, kaj ni ĝojas antaŭ nia mikrofono gastigi la prezidanton de la Bialistoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Kaj eblus diri, Przemek, ke la aktivado komenciĝas ni diru beletre, char jam la plej proximan sabaton okazos ĉe vi grava evento. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni?
Temas pri ĉiujara renkontiĝo okazanta ĉiam la unuan sabaton de septembro, en kiu oni legas unu verkon el la pola literaturo. Pasintjare temis pri la dramo Baladina de Juliusz Słowacki, ĉiujare temas pri la dramo La moralo de signorino Dulska de Gabriela Zapolska. Kaj same kiel en la pasinta jaroj ankaŭ ĉifoje Bialistoka Esperanto-Societo ĉifoje kunlabore kun Podlaĥia Libraro eldonas tiun verkon en Esperanto-traduko. La teksto estos legata en Bialistoko, sed ankaŭ de esperantistoj en aliaj urboj de Pollando kaj ankaŭ eksterlande.
Do, tion ni generale scias, ĉu tio signifas, ke vi ankaŭ iel tute aparte kunlaboras por proponi la legadon de tiu ĉi verko en aliaj lokoj ekster Bialistoko? Mi scias, ke pri tiu tasko tute aparte de jaroj okupiras Maria Majeczek el Krakovo.
Jes, Maria petis, ke ni sendu fragmenton de la libro, kaj verŝajne tiun fragmenton ŝi uzas en Krakovo. Ankaŭ proponis al esperantistoj en aliaj lokoj. Ankaŭ ni rekte kontaktis esperantistoj el aliaj landoj. Do la nacia legado en Esperanto okazos en multaj lokoj.
Ankaŭ en Bialistoko. Kaj en Bialistoko ĝi havos fizikan formon ĉu ankaŭ distancan?
Ĝi havos fizikan formon. Ĝi okazos en la Centro Ludoviko Zamenhof tradicie, kie bialistokaj esperantistoj legos fragmentojn de la teksto. Ni ankaŭ prezentos la biografion de Gabriela Zapolska kaj estos ekspozicio de niaj ĝis nunaj eldonaĵoj kreitaj por la nacia legado. Sed tuj post la renkontiĝo strikte esperantista, Podlaĥia Libraro okazigos ĝeneralan renkontiĝon bialistokan ĉe la Palaco Branicki, kaj ankaŭ tie estos iom da legado en Esperanto por ĝenerala publiko.
Bonege do. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni, ekde kiam vi partoprenas kiel la societo la nacian legadon, kaj ekde kiam ankaŭ aperas en Esperanto-traduko proponitaj verkoj?
La unua libro, kiun ni eldonis por la nacia legado, estis La pupo de Bolesław Prus, eldonita en 2015, kaj sekvis Quo vadis de Henryk Sienkiewicz, Antaŭ printempo de Stefan Żeromski, Ok noveloj de polaj verkistoj en 2019 kaj pasintjare kiel dirite Baladina. Pli frue ankaŭ ni partoprenis en legado tradukante fragmentojn de la verkoj antaŭ 2019, sed ne eldonante la librojn.
Do, kiel vi taksas la interesiĝon de esperantistoj ĝenerale, ne nur la polaj, kia estas interesiĝo kaj en kiom kvanto vi eldonas tiujn ĉi librojn?
Kutime ni eldonas en ĉirkaŭ 150-200 ekzempleroj. Pasintjare kaj ĉiujare la verkoj aperas en du lingvoj, estas du apartaj libroj, kaj pollingva kaj esperanta. La Esperanto-merkato ne estas tiom granda, sed temas pri interesiĝo. Jes, estas, la esperantistoj interesiĝas pri tio, ĉar temas ofte pri verkoj, kiuj ne estis eldonitaj en la lingvo de la esperantistoj, kiuj interesiĝas. Ĉu ne? Do ekzemple la antaŭ printempo de Stefan Żeromski ĝi aperis en tre malmultaj tradukoj. La pupo kaj Quo vadis precipe estas multe pli fama libro, kaj ĝi vendiĝis siatempe furore. Do tio ankaŭ pruvas, ke Esperanto estas perfekta portanto de la pola kulturo, ĉar homoj en la mondo povas legi polan literaturon, literaturaĵojn, kiuj verŝajne ne aperus en ilia lingvo, aŭ pri verkistoj, pri kiuj ili normale en aliaj cirkonstancoj ne interesiĝus. Mi memoras, ke antaŭ kelkaj jaroj, kiam ni eldonis antaŭ printempon de Stefan Żeromski, esperantistoj en Rio de Janeiro legis tiun tekston sur plaĝo en la urbo. Do imagu tiun miron de oficialuloj, kiuj ekscias, ke en planlingvo en fora continento la homoj legas nian literaturon. Tio estas io eksterordinara.
Nu jes, esperantistoj el Rio de Janeiro estas ja fidelaj partoprenantoj de la pola tago de la nacia legado, sed ja ni ankaŭ scias, ke tiu ĉi komuna legado okazas ankaŭ en aliaj landoj. Do laŭvican sukcesan tagon kaj kompreneble saluton al ĉiuj, kiuj aliĝos la plej proksiman sabaton al tiu ĉi interesa iniciato. Sed Przemek, baldaŭ ni havos alian okazon por paroli pri Bialystoko literaturema, tute aparte pri kio ni jam mencis en nia elsendo lige kun la jaro de Stanisław Lem. Do nun via vico, ĉar vi estas ja ĉefkulpulo.
Do kiel dirite, jam antaŭ jaro naskiĝis la ideo, ke okaze de la tiam proksimiĝanta jaro de Lem, la jaro 2021, aperu finfine libroforme iuj el liaj tekstoj. Kaj mi parolis iom kun Tomek Chmielik, kiu proponis, ke oni traduku ne sciencfikcian verkon, tio estas La hospitalon de transfiguriĝo. Kaj mia granda revo de multaj jaroj estis, se ne mem traduki, almenaŭ iam vidi la romanon Solaris en Esperanto-traduko. Kaj fakte mi traduki. Do la fondaĵo de Lem akceptis la proponon traduki komence unu verkon de Lem, do ni elektis Solaris, kiu estas lia plej fama verko, ĝi estas tradukita en pli ol 40 lingvojn, aperis eble 300 da eldonoj en Pollando kaj eksterlande. Estas verŝajne la plej konata sciencfikcia romano verkita en la pola lingvo. Ĝi estas konata ankaŭ laŭ tri filmoj, du kinofilmoj, unu televida filmo. Do mi komencis ĝin traduki jam antaŭ unu jaro, pli eĉ ol unu jaro, kutime laborante nokte, kaj la teksto estis fintradukita antaŭ kelkaj monatoj. Tomek Chmielik, Stanisław Bielow kaj Jonel Onet, precipe Jonel Onet, provlegis la tekston, faris multajn ankaŭ rekomendojn, sugestojn, kaj fine polurita teksto iris al presejo. Mi ankaŭ cetere kompostis la tekston kaj kreis la kovrilon. Eble estas unika situacio, en kiu la romano Solaris estas tradukita de la sama homo, kiu faris por ĝi la kovrilon, mi pensas. Ĝia prezento okazos en Bialystoko la 22 de septembro, okaze de la 100. naskiĝtago de Stanisław Lem. Kaj tiu evento estos elsendata rete, do oni povos partopreni ankaŭ virtuale.
Lige kun tiu ĉi evento, kun la lanĉo de la esperantlingva traduko de Solaris, okazos ankaŭ tre interesa ekspozicio.
Yes, ĉar kiel dirite, tiu romano estis eldonita ĉirkaŭ 300 fojojn, almenaŭ 250 fojojn, kaj jam de longa tempo mi kolektas eldonojn de la romano Solaris en la pola kaj en aliaj lingvoj, kaj esperantistoj de la mondo multe helpis en la kolektado. Ni havas jam preskaŭ 60 eldonojn, kiuj estos prezentitaj tiun tagon. Cetere, tiuj tradukoj multe helpis en mia laboro ĉe la tradukado por iom kompari diversajn solvojn, lingvajn solvojn, ni diru la manierojn elturniĝi al diversaj lingvaj problemoj. Cetere, montriĝis, ke la traduko estas tre malsamaj. Ankaŭ en kelkaj tradukoj mankas grandaj fragmentoj de la teksto, aŭ estas miskomprenitaj diversaj nuancoj. Ekzemple la angla lingva eldono papera de la romano, la sola papera traduko de tiu romano en la angla lingvo, estis farita surbaze de la franca traduko. To ĝi ne estas rekta traduko. Kelkaj aliaj tradukoj simile, surbaze de la rusa, de la germana. Do estis grave, ke tiu ĉi romano estu tradukita de polo kaj rekte el la pola lingvo, kaj multaj esperantistoj, kiuj jam komentis, ĝoje komentis, ke tiu ideo naskiĝis, ke la teksto estas tradukita, diris ĝuste, ke por ili gravas, ke temu pri rekta traduko, ĉar en ilia lingvo temas pri traduko el traduko, ekzemple. La teksto ne estis tre ege malfacila por traduki. Lem estas fama pro siaj neologismoj, pri tekniko, pri robotiko kaj tiel plu. En Solaris tiaj neologismoj ne aperas ade, ne aperas multnombre. Multe pli malfacila afero estis traduki fragmentojn, kiuj prezentas la planedon mem, ĝian pejzaĝon, ĝian kolorojn, ĝian buntecon, kaj trovi diversajn vortojn, kiuj priskribas tion. Do mi iel elturniĝis, ĉu sukcese tion taksos la legantoj.
Do ankoraŭfoje gratulon, ni do senpacience atendas la tagon de la lanĉo de la libro, sed ankaŭ ĉifoje mi ŝatus demandi vin en Kioma eldon quanto gi aperos?
Gi aperos comence en 300 kvindek exempleroi. No, ni vidos kiel gi vendigios, povas esti ke estos kroma preso de tiu libro.
Vi jam entuziasmigas homoin por antaumendi gin au aceti gin, sed pri cio ci ni ekscios jam post kelkaj tagoj la 12 de septembro.
Jes, la 12 de septembro, ĉar tiu tago aŭ la 13 de septembro, ni ne scios certe, estas la naskiĝtago de Stanisław Lem. Oni diras, ke li naskiĝis la 13 de septembro, sed la gepatroj por eviti malbon ŝancon, ĉu ne, notis tamen la daton la 12 de septembro.
Koran dankon pro ĉi tiu informoj kaj ĝis la baldaŭa renkontiĝo dum la lanĉo de Solaris en la Esperanto traduko de nia antaŭmikrofona gasto Przemysław Przemek Wierzbowski.
Koran dankon.